ክማል ድርቀትሪ አስመራ ዘአተው ቀደማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ሎሚ ቀድምቀትሪ ናብ ሀገሮም ተመልሶማለው ቀደማይ ሚኒስትር አብይ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ መምዕባል ክልተ አውን ዘባውን ሐባራውን ሽርክነት ዘተኮረ ዝርርብ ከመዘካይዱ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ገሊጽሎ ብርሃነ በርሀ ካብ አስመራ ተወሳኽለዎ
ማሊ 25 መጋቢት ድህር አትሪ ናይ ክልተ መዓልታት ናይ ስራ ሕምፃን ምፍጻም አስመራ ዘአቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ አብ ኤርትራ ዝገበሮም ጻፈጺሙ ሎሚ 26 መጋቢት ንጎ ናብ ሃገሩ ተመሊሶ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ድማ አብ ሃገራው ማዕርፎ ነፈርቲ አስመራ ተረኺቡ አፋኒዎ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አብ ኤርትራ ብጸንሃሉ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ አብ ክልታው ሽርክነትን ሐባራዊ ስትራቴጂካዊ ልማታዊ መደባትን ተተኮረ ዝርርብ ከመዘካይዱ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ገሊጹ እቶም መራሕቲ አብ ዝርዝር ናይቶም መደባት ከተሓጽረ ክልታው ሽርክነት አብ ውሽጢ ዝገፍ ሕዞባዊ መቓን ዝምዕበለሉ ጉዳያት ብዕምቀት ከም ዝተዘራረቡ እቲ ዜና ገሊጹ እቶም መራሕቲ ካብ ዝብተወሳኺ ኣብ ውሽጢ እዚ ስትራቴጂካዊ ሓባራዊ ጉዕዞ ንዝሓለፉ 5 ኣዋርሕ ብመራሕቲ ሕወሓት ዝተኣወጀ ኩናትን ዝተኸፍተ ሃንደበታዊ መጥቃዕትን ምስ ዘሰነዮ ናይ ደገ ሓንካሪ ናይ ጠቐነ ምንዓብን ከም ግዜያዊ ዕንቅፋት ንመኣዝን ናይቲ ሓባራዊ ጉዕዞ ዘትርር ተመክሮ ዝተቐስመሉ ምንባሩ ምዝርራቦም ተሓቢሩ ክልቲኦም መራሕቲ ቀጻሪ ዝርርብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከካይዱ ከም ዝተሰማምዑ ሚኒስትሪ ዜና ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንጉዳይ ኤርትራ ኣመልኪቱ ንኣባላት ፓርላማ ሃገሩ ንዝሃቦ መብርሂ ብዝምልከት ኣብቲ ሎሚ ብሚኒስትሪ ዜና ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ዝተገልጸ የለን ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ዶክተር ቀናያ ዴታን ሚኒስተር ምህዞን ቴክኖሎጂን ዶክተር ኣብርሃም በላይን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓቢሮም ናብ ኤርትራ መጺኦም ነይሮም ብወገን ኤርትራ ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን ተረኺቦም ምንባሮም እቲ ዜና ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ